Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi psalama, u psalmu 69. od 5. stiha. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Kako bi uopšte ovaj stih mogao da se odnosi na Gospoda? Moraš imati na umu da je on na zemlju došao kao čovek. Bio je svet, bezazlen, bezgrešan, odvojen od grešnika. Ali posljednjih nekoliko sati na krstu on je učinjen grehom za nas. To je bilo ono čemu se protivio u Gecimanskom vrtu. Molio se, neka prođe pored mene ova čaša. Koja čaša? Čaša greha, čaša mog i tvog bezakonja. Greh koji je stavljen na njega, bio je užasan za njega. Za nas je to nešto prirodno, ali on je bio svet, pa je njegova patnja bila užasna. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraelov, jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Postoje dva razloga zbog kojih on ovo podnosi. Prvi, oni su ga mrzeli zbog toga ko je on, na isti način na koji grešnik danas mrzi pravednika. I drugi, on je došao da zauzme niže, ponizno mesto na zemlji. Tuđin postadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Ovaj stih mi govori mnogo, što na drugi način ne bih saznao. Marija je imala i drugu decu, a to potvrđuje pisanje u evanđeljima. Možda su je jednoga dana njeni sinovi Juda i Jakov rekli, mama, mama, čuli smo kako se na ulici priča da Isus nije stvarno naš brat. Kažu da niko ne zna komu je otac. Tako je postao stranac sinovima svoje majke. Misliš li da je u domu kome je odrastao bio srećan? Postoji mogućnost da je to bio veoma nesrećan dom. Pogledaj sada šta piše. Ne znan sinovima matere svoje. Ne sinovima svoga oca, jer Josif nije bio njegov otac. Bio je neznan, jer su mu ostali bili polu braća i polu sestre. Vidiš, ovaj stih nam govori o Hristovom devičanskom rođenju. Jer revnost za kuću tvoju jede me i ruženja onih koji tebe ruže padaju na me. Ovo je stih koji je i naš Gospod citirao, i to povodom hrama. U hramu je Gospod našao ljude i žene koji su prodavali volove i ovce i golubove za žrtve. Također je tu našao i one koji su menjali novac. Napravio je mali bič i njime ih je isterao. A onima što prodavahu golubove reče, nosite to odavde, ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. Setiše se njegovi učenici da je napisano, revnost za tvoj dom poješće me. U evanđelju po Jovanu u drugom poglavlju, 16. i 17. stih. Ovi ljudi su bili religiozni i zauzeti kao termiti. U stvari pravili su štete baš koliko bi to učinili i termiti. Bili su zauzeti, ali i daleko od Boga. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Kada bi plakao ili postio, braća bi ga ismejavala zbog toga. Rekli bi mu da se samo pretvara. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. Znaš li šta je ta priča? Kružio je glas o tome da on nije zakonito dete. Znaš kako bi ga danas zvali. O meni se razgovaraju sedeći na vratima, pijući vino pevaju me. Oni koji sede na vratima su ljudi od položaja u gradu, sudije. Vidjet ćeš, najbolji ljudi u Nazaretu su također govorili protiv njega. Nazaret je bio gradić koji nije prihvatao gospoda Isusa, jer nije verovao u činjenicu da je on bio Božji sin. Pijući vino pevaju me. Pijanice su u lokalnom baru o njemu i njegovoj majci pričale razne gadosti. To je bio njegov život u Nazaretu. Nije bio lep. Znaš li zašto je sve ovo podneo? Bio je odgajen u gradu, gde je nazivan nezakonitim, da bih ja postao zakoniti sin Božiji. Na nebu nema nikoga ko može uprti prstom u Vernona McGee-a i reći da nisam Božiji sin. Znaš li zašto? Zato što je Božiji sin to za mene poneo na krstu. Platio je kaznu za moje grehe. Prijatelju, ne možeš ni da zamisliš šta je on podnosio tih 30 godina, da bi ti imao taj jasan naziv i da bi se zvao zakonitim Božijim detetom. A ja se molim tebi, Gospode, vreme je da se smiluješ, Bože. Po velikoj svojoj milosti usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Ovaj stih je citiran u drugoj poslanici Korinćanima u 6. poglavlju, u 2. stihu, gde piše, jer kaže, u zgodno vreme uslišahte i u dan spasenja pomogohti. Evo, sad je najpoželjnije vreme, evo, sada je dan spasenja. Zapis u evanđelju nam govori da se naš Gospod molio, ali nam ovaj psalam kaže i šta se molio. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrela svoje. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lice svoje od sluge svoga, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je. Nasuprot neprijateljima mojim izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom. Pred tobom su svi neprijatelji moji. Vidimo njegovu potištenost, ali i njegovu uverenost u izbavljenje i pobedu. Nisu mogli da ga zadrže ni jama ni dubina. Izbavljen je iz njih. Dva sljedeća stiha nam govore o Gospodnjim mračnim satima na krstu. Sramota satre srce moje, iznemogoh. Čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj pojeme octom. Ovo sada je molitva proklinjanja. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Ovo je apostol Pavle citirao u poslanici Rimljanima. I David govori, trpeza njegova neka bude zamka i klopka, i sablazan, i odmazda njima. Neka se pomrače njihove oči, da ne vide, a leđa njihova savi za uvek, kaže poslanica Rimljanima u 11. poglavlju, 9. i 10. stih. Neki ljudi smatraju da je molitva proklinjanja nehrišćanska. Pošto je citirana u Novom Zavetu u vezi sa onima koji su odbacili Hrista, mislim da nije ništa nehrišćansko u njoj. Mislim da su ove molitve bile veoma pogrešno shvatane. Kada ih stavimo tamo gde pripadaju, vidjet ćemo da se u njima iznosi osuda protiv izgubljenih. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi. Ovo je Petar citirao u delima apostolskim u prvom poglavlju u 20. stihu u vezi sa Judom Iskariotskim. Jer koga si ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani. Neka se izbrišu iz knjige živih. Ovim se postavlja jedno pitanje. Mnogo se debate vodilo o tekstu iz Otkrivenja iz 3. poglavlja, 5. stiha, gde piše: koji pobeđuje, obući će tako u bele haljine, i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života, te ću priznati njegovo ime pred svojim ocem i pred njegovim anđelima. Očigledno je da postoji knjiga stvaranja, pa kada se rodimo, zabeleženi smo u toj knjizi. Zametak moj videše oči tvoje. U knjizi je tvojoj sve to zapisano, i dani zabeleženi, kad ih još nije bilo ni jednoga, kaže Psalm 139, 16. stih. Također, postoji i knjiga života za one koji su spaseni, a postoji i knjiga dela. Izgleda da se brisanje iz knjige odnosi na brisanje dela osobe koja je već spasena. Ne govori se o tome da se ime briše iz knjige spasenja. Postoje i druga objašnjenja ovog pasusa. Evo jednog. Kad se rodiš, upisan si u Božju knjigu živih. Ovo smatram činjenicom kao da si kandidat za spasenje. Kada si izbrisan iz te knjige, prešao si liniju, više nisi kandidat za spasenje. Ovdje u Psalmu 69. knjiga živih je očigledno knjiga stvaranja, a s pravednicima nek ne budu zapisani. Znači da neće biti upisani u knjigu života. Ovaj psalam se završava divnom pesmom slavljenja. Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću ga u hvali. Kada je prvi put Gospod došao na zemlju, došao je ponizno. Njegov povratak na zemlju će biti uzvišen. Oni koji budu na zemlji bit će izbavljeni, to su jedini koji će biti na zemlji. I oni koji budu na nebu bit će spaseni. Prijatelju, danas na svetu postoje samo dve vrste ljudi, izgubljeni i spaseni. Izbavljeni grešnici i neizbavljeni grešnici. Vrlo lako možeš razlučiti kojoj grupi pripadaš. A onda sledi stih koji govori o Božijem programu za borbu protiv siromaštva. Jer Bog čuje uboge i suženja svojih ne ogluša se. Bog će jednoga dana na ovu zemlju doneti pravdu, ali ta pravda se neće ostvariti sve dok se On ne vrati. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Kakav će to Aliluja horus biti, kada sve što se miče bude slavilo Gospoda? Psalam 70. Tema: hitni poziv za izbavljenjem. Ovo je divni Davidov psalam. Sadržaj ovog psalma možemo naći i u posljednjih 5 stihova psalma 40. Jedan od kritičara je rekao: ovo je fragment slučajno tu ubačen, sa čim naravno ne možemo da se složimo. Ovaj psalam se naziva pesmom sećanja. Zašto se ovo ovde ponavlja? Zato što moje pamćenje nije veoma dobro, a Bog je znao da će tako biti. Mogu da zamislim kako Bog kaže: kada Megi bude došao do ovog dela u psalmima, zaboravit će sve u vezi sa psalmom 40, pa ću ja zato sada da ga ponovim. Ovde ima nekih stvari koje treba pamtiti. Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš. Ovo je poziv za trenutnu pomoć. Sviđa mi se. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni. Ti si pomoć moja i moj izbavitelj, Gospode, ne časi. Spadam u onu grupu sirotih ljudi i ljudi u potrebi, pa Bog želi da znam da je On moj pomoćnik i izbavitelj. Prijatelju, Bog je Bog za sirote i u potrebi, i On je danas naš pomoćnik. Psalam 71. Tema. Psalam za duboke godine. Ovaj psalam je elegija, namenjen je dubokim godinama. Očigledno je da je psalmista, verovatno David, bio starac kada je ovo napisao. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jer ti si nadanje moje. Gospod je Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. On se moli i veruje. Nemoj me odbaciti pod starost, kada me izdaje snaga moja. Nemoj me ostaviti. Ovo je psalam dobar za starije ljude. Uviđam da mi on malo više znači sada, nego pre 20 godina. A ja ću se svakda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda Gospoda i slavit ću samo tvoju pravdu. Sada obrati pažnju na još jedno sasvim određeno pozivanje na vremešnost. Ni u starosti i kad osedeh, nemoj me ostaviti, Bože. E da bih kazivao mišicu tvoju nasleđu, svoj omladini silu tvoju. Prijatelju, ako si u ozbiljnim godinama, dozvoli da ti ovo kažem. Nemoj da odeš u ćošak i sedneš u stolicu za ljuljanje. Bog te nije ostavio i sve vreme do trenutka tvoje smrti, On te je držao na ovoj zemlji sa određenim ciljem. Da budem iskren, ja se ovako molim. Gospode, ne daj da stalno sedim u stolici za ljuljanje, jer ja volim da sedim u toj stolici. Mnogi moji prijatelji širom zemlje imaju te stolice u kućama i na tim stolicama piše moje ime. Uvek ih dovuku kad dođem u posetu. Uživam u toj stolici, ali ne želim da sedim u njoj sve vreme. Želim da budem aktivan za Gospoda sve do kraja mog života. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vernost, Bože moj. Udaram ti u gusle sveče Izraeljev. Radoju se usta moja kada pevam tebi i duša moja koju si izbavio. Kako starimo, nemojmo govoriti samo o bolovima i probadanjima, nego se radojmo u Gospodu, pevajmo mu pesme hvale. I jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni oni koji mi traže zlo. Ovo je divan psalam za nas. Psalam 72. Tema. Car i carstvo dolaze. Ovaj psalam se zove Solomonov psalam. Kritičari tvrde da ga je napisao Solomon, ali ja u to ne verujem, jer završni stihovi kažu: svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog. Ovo je Davidov psalam, koji je napisao svome sinu Solomonu. Ovim psalmom se završava onaj deo koji nazivamo izlaskom. Knjiga izlaska završava se time da slava Gospodnja ispunjava šator od sastanka. Ovo je proročki psalam u kome Mesija dolazi da uspostavi svoje slavno carstvo na zemlji. On je Bog pravednosti. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevom. On će suditi narodu tvom po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. Stih 7. kaže: procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca. Gospod Isus će jednoga dana vladati po pravdi. Ovaj psalam opisuje njegovo slavno carstvo. Ime će njegovo biti uvek, dokle teče sunca. Ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraelov, koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvek. Slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Nastavit će se.